Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 30. oktobar. Sa vama su Nevena Bogdanović i Nenad Branković. Najvažnije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a u nastavku emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu razgovaralo se o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su bili Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Našim sagovornicima postavili smo pitanje da li je Viola von Kramon, uticajna poslanica Evropskog parlamenta, usamljena u mišljenju kada tvrdi da je reputacija Srbije najgora od 99. godine. Evo kako su odgovorili Međak i Burazer.
Mislim da nije usamljena u takvom mišljenju. Nikad se do sada nisu pomenjale sankcije, nikad se sa Srbijom tako nije razgovaralo od 2000. godine.
Ta izjava dobro oslikava raspoloženje koje postoji u Europskoj uniji kad je u pitanju Srbija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate Most kojeg je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Međak, Viola von Kramon, uticajna poslanica Evropskog parlamenta, nedavno izjavila da je reputacija Srbije najgora posle 1999. godine. Da li je to njeno usamljeno mišljenje ili ga dele i neki drugi u Evropskoj uniji?
Mislim da nije usamljena u takvom mišljenju. Sama činjenica da evropski poslanik tako se izražava o Srbiji govori da tu ima osnova za zabrinutost. Iz prostog razloga, prvi put posle 22 godine, znači od pada Miloševića, mi pričamo i stavljamo Srbiju u istu rečenicu sa sankcijama, sa nekim oblicima štete, sa nazadovanjem. Nikad se do sada nisu pomenjale sankcije, nikad se sa Srbijom tako nije razgovaralo od 2000. godine. Znači, od pada Miloševića takvog rečnika nije bilo i možemo reći da u nekom smislu, iako je Srbija na papiru država kandidat koji vodi pregovore, otvorila 22 poglavlja, sadašnja situacija po mnogo čemu ukazuje na tome da je Srbija po mnogim parametrima danas najdalje od članstva Evropske unije, ajde ne kažemo 2000-te, ali recimo od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to sigurno.
Gospodine Burazer, mislite li vi da je gospođa Viola von Kramon preterala?
Mislim da nije i da ta izjava dobro oslikava raspoloženje koje postoji u Evropskoj uniji kad je u pitanju Srbija. Naime, odnos Srbije prema ratu u Ukrajini nema samo posljedice po procesu integracija, nego zaista šteti imidžu Srbije, koja je godinama balansirala između Evropske unije sa jedne strane i Rusije sa druge strane, ali je to balansiranje postalo gotovo nemoguće već prvog dana ruske invazije na Ukrajinu, a sve se više vidi da šteta koja se nanosi Srbiji i njoj reputaciji nastavkom tog balansiranja znatno prevazilazi koristi od nekakve neutralne politike koju Srbija godinama negovala. I zaista se postavlja pitanje do koje će tačke države članice Evropske unije imati strpljenja za osnovno opredeljenje Srbije, jer ono je ipak najosnovniji preduslov za evropske integracije. Sve drugo dolazi posle, a Srbija je svojim ponašanjem u toku ove godine ugrozila upravo to.
Gospodine Međak, glavni razlog udaljavanja Srbije, to znamo, od Evropske unije je odbijanje da se uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Govorilo se da će se na osnovu sastava nove vlade, na čije se formiranje čekalo 4 meseca, znati da li se Vučić sprema da uvede sankcije Rusiji ili će da nastavi sa sadašnjom politikom odugovlačenja. Šta vam govori novi sastav vlade?
Da i dalje ne znam odgovor na to pitanje koje ste upravo postavili. Novi sastav vlade ne govori apsolutno ništa, jer odluka će zavisiti samo isključivo od njega i u zavisnosti od njegove lične procene šta je u tom trenutku najbolje za njegovu poziciju. Tako da sastav vlade, ako pogledamo, ne može se nazvati proevropskim, više vuče na rusku stranu, to apsolutno ne znači ništa. Vlada ovakva kakva je, može, ako se da nalog sa Andrićevog venca, sutrada može uvesti sankcije, sutrada može prekinuti pregovore, sve može da se desi sutradan u zavisnosti od toga šta je njegova odluka, jer vlada je potpuno beskorisna. Vlada ništa ne odlučuje. Vlada u tehničkom mandatu je uvela sankcije Belorusiji na početku ovog rata, kad smo pokušavali da se na nekim nižim nivoima podvučemo pod evropske sankcije i da se izvučemo iz fokusa u koji smo se sami postavili. Vlada je to tehnička uradila. Znači, nama vlada u punom mandatu apsolutno ne treba za uvođenje sankcija i za usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Tako da ja, ovo što ste postavili pitanje, da li nam vlada ukazuje na koju će stranu Srbije ići, mu kažem ne.
Gospodine Burazer, šta vama govori sastav nove vlade? Recimo, zanimljivo je da je iz vlade ispala Zorana Mihajlović, jedina zagovornica sankcija Rusiji i koja je jedina govorila o ruskim zverstvima u Ukrajini, baš upotrebila tu reč, a veoma je ojačao Ivica Dačić, za koga važi da je blizak Moskvi.
Pa mislim da sastav vlade pre svega oslikava unutrašnju političku dinamiku u Srbiji ili čak unutarstranačku dinamiku u Srpskoj naprednoj stranci i vrlo malo možemo iz toga zaključiti o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije i o tome da li će Srbija ili neće uvesti sankcije Rusiji. Naime, u Srbiji postoji jedan centar moći, a on se ne nalazi u vladi Srbije nego u predsjedništvu. I u suštini će od tog centra moći zavisiti da li će te sankcije biti uvedene ili ne. I u tom smislu personalna rješenja nisu toliko važna. Mislim da svako može i sastava vlade da zaključi različite stvari. S jedne strane tačno je da nema Zorana Mihajlovića, s druge strane tačno je da nema ni Aleksandra Vulina i tako dalje.
Dobro, ali Vulin će izgleda dobije poziciju direktora Bezbednosne informativne agencije. To nije izbacivanje.
Ni izbacivanje ni čitavog sistema, ali jeste uklanjanje pozicije koje je davala mogućnost uticaja na politiku vlade i mogućnost uticaja na javnost. Tako da možemo i to gledati kao na opet neku vrstu balansiranja. Ali ponavljam, mislim da mi tim personalnim rješenjima ne možemo prosto zaključiti o politici vlade, jer u suštini niko od tih ministara nema autonomiju da samostalno odlučuje ni o svom sopstvenom resoru, a kamoli o nečemu tako ozbiljnom i velikom kao što je pitanje spoljnopolitičke orijentacije zemlje. Tako da to pitanje ostaje predsjedniku Vučiću i od njega će zavisiti da li će ta odluka biti doneta ili ne, i u tom kontekstu je zaista manje važno ko će konkretno staviti potpis na tu odluku i da li će neko da se buni ili neće da se buni unutar vlade.
Gospodine Medžak, da li je Aleksandar Vučić upao u vlastitu zamku? Celo vreme, otkako je Srpska napredna stranka pre 10 godina došla na vlast, mediji pod Vučićevom kontrolom, a to je ogromna većina medija u Srbiji, vode prorusku, bolje rečeno proputinovsku propagandu. Nije onda čudno što je danas 80% građana Srbije protiv sankcija Rusiji. Prema tome, i da hoće, Vučić ne sme da uvede sankcije Rusiji, jer bi time ugrozio svoj vlastiti rejting do koga je njemu najviše stalo.
Vi 10 godina imate jednu anti-EU, anti-NATO, anti-zapadnu, generalno anti-zapadnu propagandu, gde su građani konstantno dezinformisani i otvoreno lagani. Znači, mi više ne pričamo o tome da li je to poluistina ili šta. Znači, mi imamo otvoreno laganje na naslovnim stranama tabloida, na ključnim medijima, televizijama sa nacionalnom frekvencijom, gde samo što se ne kaže, Ukrajinci napadaju, a naši se brane. To je jedan nivo izveštavanja koji je zaista nezabeležen. Mi smo 24. februara imali na naslovnim stranama tabloida po Beogradu da je Ukrajina napala Rusiju. To će ostati zabeleženo. 10 godina ti praviš od Vladimira Putina pop zvezdu ovde. 10 godina pričamo bajke o ruskom naoružanju, ruskoj vojsci. Sada ljudi odbijaju da poveruju šta se dešava na bojištu u Ukrajini. Ja mislim da kad bi okrenuli ćurak da bi mogli medijskim manipulacijama istim tim za 6 meseci da se okrene stanovništvo Srbije na drugu stranu, moguće je očigledno da takva moć naših medija pod kontrolom SNS-a postoji. Ja nisam ubeđen da će Srbija to uraditi, dok se to ne desi, ja zaista neću poverovati da će Srbija to uraditi upravo zbog tog rejtinga, jer onda će morati da se objašnja. Evo, rat traje već 8 meseci, SNS i predsednik nijednog momenta nisu krenuli da okreću javno mnjenje protiv Putina. Evo sad vidimo, šalje se priča da ćemo mi to uraditi samo ako nas priteraju za zid, ako nam šteta bude veća od koristi i ako nama opstanak bude od toga zavisio. To su zaista besmislice, to su opasne, destruktivne stvari. To je zaista jedna vrlo kukavička i destruktivna politika koja se vodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, mislite li vi da je Vučić upao u vlastitu zamku?
Mislim da je ta politika hvaljenja Rusije i proruske propagande bila namerna. Upravo je namera vlasti bila da se ojača imidž Rusije u Srbiji, da se Evropska unija demonizuje, da se prikaže kao neprijateljska tvorevina koja stalno ucenjuje i pritiska Srbiju i tako dalje. Mislim da je razlog za to, opet se tiče unutrašnje politike. Pre svega otupljivanje oštrice kritike koja dolazi iz Brisela, pa sa druge strane i kao marginalizacija prozapadne opozicije u Srbiji. Ako pogledamo ovaj period u poslednjih 8 meseci, vidimo da vlast koristi rusko opredeljenje građana da sama sebi pronađe alibi zbog čega ne može da uvede sankcije. I mislim da je to naišlo na razumevanje u jednom broju zapadnih zemalja u prvih par meseci ruske invazije, ali nekako se čini da je to strpljenje došlo kraju kada je postalo jasno da vlada ne pokušava da promeni narative koje ranije koristila, da provladini mediji nastavljaju sa manjim i većim intenzitetom i sa manjim i većim razlikama, da prosto zauzima prorusku stranu, da je tu postalo jasno da Srbija sa ovakvom politikom i sa narativima koje se forsiraju od strane vlasti nema nameru da građanima ponudi zaista proevropsku politiku i da se u tom smislu spoljnopolitička orijentacija zemlje promeni.
Gospodin Međak, boji li se Vučić Moskve?
On se boji jednog i drugog, to jeste problem. On se boji šta može mu se desiti ako ispadne iz procesa evropske integracije sa zapada i boji se kakva će reakcija Moskve biti, jer sam se doveo u tu situaciju, nas je doveo u tu situaciju. Uveli smo sami sebe u sukob u kome ne učestvujemo. Niko nas nije terao. Mi smo sami sebe zbog sopstvenog politikanstva doveli u situaciju da budemo na prvoj liniji fronta u ratu u kome zaista ne učestvujemo. Ono što sam malo pre rekao, samo bih želeo da pojasnim. Kažem kukavička politika, po tim mislim zaklanjanje iza naroda. Glavni argument sada jeste 80% građana je protiv toga. Ali ja bih volio da vidim zaista na osnovu čega, ja smo imali neku raspravu na RTS-u, šta bi se desilo ako bi se uvele sankcije, šta bi se desilo ako bi Srbija ispala iz procesa evropskih integracija, šta bi se desilo ako bi Evropska unija uradila ono što smo mi prihvatili u pregovaračkom okviru da oni mogu da urade, a to znači da nam suspenduju pregovore, da nam suspenduju predpristupnu pomoć. Ako nam suspenduju predpristupnu pomoć, verovatno će jeftini krediti za Evropske investicijne banke da odu, pa onda mogu da nam suspenduju izvoz voća i povrća. Da li su objasnili građanima, e ljudi, izgubit ćete izvoz i pare i posao, verovatno, možda ćete izgubiti kuću i mašine zato što nismo uveli sankcije Rusima, jer to je moja politika, ali ćeš ti to platiti svojim poslom, jer nećeš više moći da izvoziš jabuke u Evropsku uniju ili maline. Taj deo kad objasni građanima, e onda ih treba pitati da li je dalje 80% vas protiv toga, pa da ne uvođenje sankcija Rusima platite svojim poslom i eventualno svojim domom.
Gospodine Burazer, po vama boji li se Vučić Moskve?
Mislim da se on pre svega boji sopstvenih birača i političke cene koju može da plati ukoliko napravi suviše oštre spoljnopolitičke zaokrete. Svakako da Rusija ima određeni uticaj na vlasti u Srbiji, ali čini mi se da je ta proruska politika vlasti u Srbiji uvek bila premotivisana unutrašnjim političkim potrebama nego realnom zavisnošću od Moskve u bilo kom smislu, bilo da pričamo o ekonomiji, odnosno o gasu, nafti i tako dalje, bilo da pričamo o toj famoznoj podršci koja dolazi od Rusije kad je u pitanju Kosovo, jer Tačno je da Srbija ima u Rusiji saveznika u Ujedinjenim nacijama kad je u pitanju status Kosova, ali takođe ga imaju u pet država članica Europske unije, koje su možda i važniji faktor koji omogućava Beogradu da vodi dalje pregovore.
Mislite na članice koje nisu priznale Kosovo?
Da, na pet država članica koje nisu priznale Kosovo, oni su za Beograd možda i važniji partneri i njihovo odbijanje da se Kosovo prizna možda znači više Beogradu nego potencijalna pomoć Rusije u Savetu bezbednosti, pa se opet o tome ne govori ili slabo govori, a u posljednje vreme možemo čuti čak i da tih pet država članica ili bar neki od njih razmatraju promenu svog odnosa prema Kosovu. I svakako je sigurno da ovakav odnos Srbije prema ratu u Ukrajini može samo da predstavlja argument za te države zbog čega bi Kosovo trebalo priznati, a ne zbog čega bi one trebalo da ostanu sa trenutnim pozicijama. Tako da mislim da je ta jedna bojazan da bi se u slučaju sankcija Rusiji dogodio potpuni kolaps spoljno-politički u smislu pitanja Kosova koje je za Srbiju velikog značaja, mislim da je to priča koja ne drži vodu baš. Više bi zapravo štete za vlasti bilo ako gledamo podršku sopstvenih birača kojima je neko 10 godina govorio da je Rusija najbolji prijatelj Srbije, da Rusija i predsednik Putin čine sve što mogu da odbrane srpski narod. Kako je sad moguće da se tim biračima objasni da je Rusija sada neki neprijatelj kome se uvode sankcije i staje se u neku vrstu zajedničkog fronta sa onim zlim zapadom koji se takođe ili predstavlja 10 godina kao neprijatelj Srbije i srpskog naroda. Tako da to je ono što više brine, rekao bih, vlasti u Srbiji nego Moskva kao takva.
Gospodine Međak, Zdravko Ponoš, bivši predsjednički kandidat, kaže da u ovom trenutku nije glavno pitanje kako izbeći uvođenje sankcija Rusiji, nego kako izbeći evropske sankcije Srbiji. Slažete li se s tim?
Ja bih se donekle složio sa time. Srpska ekonomija je zavisna od uvezanosti sa Evropskom unijom i sa regionom. Naša ekonomija je na staklenim nogama. To što pokušava vlast da nas ubedi da smo mi neki ekonomski tigar, pa to može samo kad uporedite sa državama iz regiona tipa Bosnom, Makedonijom, Albanijom i Crnogorom. Znači ako nam je to region, tu onda možemo da kažemo da smo ekonomski tigar. Mi smo prve par nedelja pokušali da prodamo državne obveznice, prodali smo otprilike polovinu po 6% kamate. To su kamate koje mi ne možemo da izdržimo. Nismo sposobni da se zadužujemo na svetskim tržištima. U takvim okolnostima mi rizikujemo glavni izvor zarade za ovu zemlju, a to je pre svega izvoz na tržište Evropske unije. Od tog izvoza živi cela zemlja. 65% našeg izvoza ide u Evropsku uniju, 17% ide u region. 30 milijardi evra stranih investicija smo mi privukli u zadnjih 10 godina. Od toga je 21 milijarda iz Evropske unije. Te investicije dolaze kod nas da bi izvozile u Evropsku uniju. Mi to ako ugrozimo, ova država nema ekonomsku budućnost. Jer bez tih 20 i nešto milijardi evra, bez finansijske pomoći Evropske unije, bez jeftinih kredita, koje dobijamo opet od strane Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i tako dalje. Bez toga naša ekonomija ne može da opstane ni na srednji rok, a kamo i na duži rok.
Gospodine Burazer, međutim, Vučić se izgleda ne boji da će doći do povlačenja stranih investicija iz Srbije ako on nastavi sa ovom svojom politikom. On je uveren da do toga neće doći. Jer po njemu stranci dolaze u Srbiju zato što je najjeftinija, verovatno misli na jeftinu radnu snagu, i što dobijaju subvencije. I on se sad toga ne boji.
Mislim da je s jedne strane tačno da zbog pitanja spoljne politike ne bi sve firme odjednom napustile Srbiju, prekinule svoje poslovanje i trpele ozbiljnu ekonomsku štetu zbog toga. Ali sa druge strane, mislim da bi neke firme koje bi razmislile o ulaganju u Srbiju, ja bi se gledali dva puta, imajući u vidu očigledno drugačiju poziciju Srbije odnosno na sve druge zemlje u regionu, i mislim da što duže ova situacija traje, to će posledice tog tipa biti sve izraženije. Mislim da je i predsednik toga svestan, mislim da je to što je on na onoj čuvenoj konferenciji za štampu rekao da će Srbija uvesti sankcije tek onda kada bude zapravo egzistencijalno ugrožena, ja to tumačim kao poruku budite spremni na sankcije i uvešćemo ih onda kada ja procenim da je šteta koju trpimo suviše velika i suviše ozbiljna. Da li bi došlo do ekonomske štete u kratkom roku? Mislim da ne, ali dugoročno gledano mislim da je čitava ekonomska politika Srbije kojom se toliko hvali vladajuća stranka zaista odvedeno u pitanje i svi ti njeni uspesi ima kakvi da su također odvedeni u pitanje koliko bi Srbija nastavila sa ovakvom situacijom i ugrozila strane investicije na kojima je ta ekonomska politika dobro djelom počivala.
Mogu ja da se uključim?
Samo izvolite.
Jedna od stvari koja kod nas pre svega od strane vlasti se stalno zanemaruje, a to je sve te strane investicije. Ok, došle su zbog para i jeftine radne snage, ali su one došle zbog otvorenog pristupa tržištu Europske unije. Sankcije upravo podrazumevaju dovođenje u pitanje da li će Srbija imati pristup tržištu Europske unije. One neće da ulažu ako njima nije garantovan izvoz na najveće tržište, a to je Europska unija. Znači mi, privlačeći te strane investitore, mi njima prodajemo tržište Europske unije. I Europska unija to zna. I Europska unija bez problema, čas posla, može da dovede to u pitanje. Znači može taj izvoz da bude doveden u pitanje. Dovoljno je samo da se kaže ova zemlja sada više nije smatrana onako kako je smatrana ranije i firme će razmisliti da li će ovde doći. Vi ste ranije imali u kabinetu kod Angela Merkel čoveka koji je bio koordinator na direktnoj vezi sa Srbijom za dolazak nemačkih firmi kompanije u Srbiji. Tog čoveka više nema. Videli ste kako su kompanije iz Rusije pobegle u roku od jednog dana, kako su zatvorile svoje pogone i otišle. To šta se desilo u Rusiji je pokazatelj koliko to može čas posla brzo da se desi. Sve evropske države pokušavaju sada da vrate svoju proizvodnju iz trećih zemalja. I mi pokušavamo da te kompanije koje se vraćaju iz daleka u Evropsku uniju, da one dođu na Balkan. Znači mi to radimo već 3 godine, pokušavamo da ih privučemo kod nas. Dovoljno je da Nemačka kaže mi ne smatramo Srbiju za sigurnu destinaciju za investicije i te kompanije će tići negde drugde. Znači mi možemo da promašimo još jedan talas dobrih stranih investicija, upravo samo ako Evropska unija kaže Srbija više nije partner u koga se može imati poverenje zbog naše spoljne politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, ako bi se u Briselu počelo da razmišlja o kažnjavanju Srbije, uvođenju neke vrste sankcija, da li Vučić računa da će Orban staviti veto, kao što je najavio veto na eventualne sankcije Miloradu Dodiku, lideru Republike Srpske, pa je Evropska unija odustala?
Mislim da nekakve formalne sankcije Srbiji nisu moguće. Srbija nije prekršila nijedan sporazum i jednostavno nema osnova da Srbija bude predmet nekih formalnih sankcija. Ono što daleko više zabrinjava jesu neke vrste neformalnih sankcija ili rampi kad su u pitanju različiti procesi, da počnemo od samog procesa EU integracija gde je rampa već spuštena, već u junu je bila prilika da se otvori novi klaster pregovaračkih poglavlja, do toga nije došlo, do toga neće doći najverovatnije ni ovog decembra zbog odnosa prema Rusiji. To je recimo jedna od stvari gde Srbija već trpi određenu štetu, dok recimo ovaj ceo zamah koji vidimo ove godine vezan za evropske integracije i čini se da postoji dosta više političke volje u državama članicama Evropske unije za proširenjem, da će neke druge države možda dobiti benefite, dok Srbija neće, što je već samo po sebi udarac na ekonomiju. Videli smo nedavnu odluku da se Srbiji zabrani uvoz ruske nafte kroz hrvatski naftovod JANAF, što je opet jedin delom i posljedica odbijanja Srbije da se barem delimično saglasi sa sankcijama protiv Rusije, čime se prosto odlučilo da se Srbiji kroz prste ne gleda. Srbiji se ranije kroz prste gledalo kad su u pitanju neki njeni fundamentalni ekonomski interesi. Znači, ukoliko vi ne želite da se pridružite onom klubu zemalja u kome formalno gledano hoće da pripadate, onda ne možete očekivati od tih zemalja da imaju u vidu vaše interese i vašu dobrobit kad donose neke svoje odluke. I to ono da je Srbija već pretrpela štetu i gde će ta šteta biti još veća i bit će se veća kako vreme odmiče.
Gospodine Burazer, da li bi, ako se zaoštri situacija i ako Srbija tvrdoglavo ostane na tome da neće uvoditi sankcije Rusiji, ako povuče neke poteze približavanja Rusiji, da li bi moglo doći do prekida pristupnih pregovora, što bi značilo zamrzavanje kandidatskog statusa Srbije?
Ne očekujem jedno takvo formalno zaustavljanje evropskih integracija Srbije, ali mislim da možemo očekivati i već vidimo na delu de facto zaustavljanje evropskih integracija Srbije, što znači ne otvaranje novih klastera i ne zatvaranje poglavlja koja su do sada otvorena. Mislim da vlasti u Srbiji neće tvrdoglavo, što se kaže, do poslednje kapi krvi da se opire jednom takvom spoljnopolitičkom zaokretu. Mislim da će doći jednom momentu do procene da je šteta daleko veća nego svaka korist koja se može dobiti iz postojeće situacije. Ali ono što mi se čini da možda vlast očekuje, odnosno nada se da bi rat u Ukrajini mogao da se završi pre nego što dođe do jednog takvog momenta. Rekao bih da je Srbija poslednjih 8 godina, zapravo još nakon ruske aneksije Krima, oklevala, odugovlačila sa sankcijama, čekajući, nadajući se da će da se odnosi normalizuju i sankcije ukinu. Međutim, do toga nije došlo i umjesto normalizacije odnosa i ukidanja sankcija, mi sad imamo jednu daleko oštriju situaciju, jednu daleko veću eskalaciju sukoba u Ukrajini, tako da mislim da jako te nade postoje, da one nisu realne i da ovaj sukob, nažalost, neće biti završen pre nego što Srbija dođe u jednu takvu situaciju.
Gospodine Međak, mislite li vi da bi, ako Srbija nastavi sa ovom sadašnjom politikom, moglo doći do zamrzavanja kandidatskog statusa?
Kandidatski status kao takav ne može da se zamrzne. Ono što može da se desi su 4 opcije koje sad stoje na stolu. Prva je zamrzavanje pregovora bez formalne odluke. To je nešto gde se mi već sada nalazimo. Druga opcija je formalna odluka o zaustavljanju pregovora. Ta je opcija nuklearna, to je najopasnija opcija, jer će nakon toga za nastavak pregovora biti potrebna jednoglasna odluka svih članica da se to pokrene iz početka. Treća opcija jeste zamrzavanje predpristupnog fonda IPA, koji vredi 250 miliona evra godišnje za Srbiju i koji bi mogao da bude početak zamrzavanja pristupa ostalim finansijskim institucijama Evropske unije, kao što je Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj. I četvrta opcija jeste da Evropska unija zamrzne beneficije koje nam je dala. To su opcije. Prva stvar na kojoj će Evropska unija ići jeste zaustavljanje pregovora. Ja iskreno nisam siguran da je to nešto što će preterano našu vlast zabrinuti. Evo, mi smo odmah krenuli da pričamo kad je zatvoren prevoz ruske nafte preko naftovoda iz Hrvatske, kako ćemo mi da izgradimo naftovod ka Mađarskoj. Što je opet besmisleno, jer mi ni preko Mađarske ne smemo da kupujemo rusku naftu. Znači, izuzetak koji Mađarska ima je važi samo za Mađarsku.
I na kraju, u zaključku, gospodine Burazer, može li se reći da je Srbija počela da se oprašta od Evropske unije?
Pa mogao bi se steći utisak da se Srbija oprašta od Evropske unije već više godina. Naime, od momenta kada je evropski put Srbije prvo značajno usporen, a kasnije zaustavljen, nekako se stiče utisak da evropske integracije nisu važno pitanje za vlast, da nema političke volje da se taj proces provede onako kako je to potrebno. Tako da ni pre ovog rata u Ukrajini mi nismo mogli reći da postoji jedna jasna opredeljenost vlasti u Srbiji za članstvom u Evropskoj uniji i za onim reformama i potezima koje su za to neophodni. Ne bih rekao da vlasti u Srbiji mogu dozvole sebi da se niti formalno, niti suštinski u potpunosti opredele protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, da prekinu taj proces, ali mislim da mogu da žive sa stanjem u kome taj proces traje večno i u kome se on zapravo nikad ne završava, a odgovornost za njega, krivica se pripisuje drugima, a ne vlastima u Srbiji.
Gospodine Međak, po vama, oprašta li se Srbija od Evropske unije?
Mislim da formalnog opraštanja s naše strane neće biti, jer vlast o sebi ne sme da dozvoli, a vlast iskreno se nikad nije ni trudila da posao završi do kraja, jer cilj nije da se uđe u Evropsku uniju, ulazak u Evropsku uniju znači prihvatanje mnogo zahtevnih pravila koja niti žele da primene, niti im je u interesu. Ova pozicija negde na pola puta ka članstvu Evropske unije, gde mi trećim državama prodajemo priču kako smo mi buduća članica Evropske unije, a pritom nismo članice i pravila Evropske unije, ne važe kod nas, da je to negde optimalni nivo odnosa sa Evropskom unijom za našu sadašnju vlast. Tako da formalnog popraštenja neće biti, ali ne vidim ni osnova za suštinsko prihvatanje bilo čega što pristupanje Evropskoj uniji znači.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Hvala, gospodine Burazer.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer izvršni urednik portala European Western Balkans i Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Do slušanja.